പിന്നെ സക്കബാർ ഓണി അച്ഛൻ വിടക്കുമാ സക്കോ കാക്കു പള്ളിയാണ് നിരിയാകാനോ പറയുന്നു ഹലോ
ഹലോ
ഹലോ ഫിജി എത്ര ആയിരം പാടം Oh, fi nak asyam report ni, jom 26, but 27 September.
Kalau dah report, em?
Ha?
Kalau dah report, em?
Ya, yeah, empat report dah. Yeah. Ada report dah yang mana?
Kumpul itu, kat sekolah,
Ya, apa sahaja nanti lihat di sekolah. Tadi katong pun anda pun bermain LPS yang kemudian balik sampai.
Tu rompak register, rompak register.
Pan
register dia, apa?
Betul faham. Tong seng nak buat government LPS im pat register dia.
Oh.
Ada bentar pat register dia.
Empat long le office sila dek leh tang bagi orang ke simpan tip kum no
kum tu. Pat jauh user ID password.
Ha?
Pat jauh user ID password.
Empat ya.
Okay, nang tak kuliah government LPS pad?
Okay, ang basi mulang network, mulang network.
Mulang network, ya?
Ha. Kuliah pa rak so sa kali.
Ha?
So jentar ha network. Baru sa kali, kuliah government, kuliah UC. Kuliah
offline method, dan mulang network, ha bala I training tu yaki.
Ha.
Syakri LPS yang kumna?
Syakri ruk bumulang network. Bumbiat network tu.
Pale offline nang long remote kumtu mo.
Oh.
Yang nang network nang long network dah sekali
ba. Long long dah tin call mati mo itu.
Eh mengi long remote. Kini ni lah ban fotang ya gitu ba register ang ni ha iu dalam dak ada. Tadi nam siang UPS yang kumna?
Nam siang UPS Si buat sesi si mengafon ke dan ke hospital macam tu, dia ban keren mah dan pintu tang mentah.
Dan ke isim lift ni?
Em ke dalam isim lift tang bagi yang paling cepat ok ni kumlu kumtu dalam dia keren, ha dia pun.
Dia fikir tak kunci ada hadir?
Aha, sampun kunci.
Little flower dong mi isni pad yang mana?
Itu le bempat dah besar. Dia onglit lek hilik ke office simbang.
Ya kata, kan ikat tongseng nak buat government LPS pad yang kamu no. Nanti mana yang kelihatan ikat tongseng dia dah kalau tu flower yang kamu no.
Jang tongseng lucu, jang tongseng government, bat jang LC little flower LP school. Itu baru arah bom palong.
Kuliah LPS UPS pad.
Bom biang network.
Senang pedang pad.
Jo eh bom biang network turu.
Senang ram kuliah LPS
kuliah. Ah turu, tak kau bayar government.
Ni gamtu jam lor ma nama ka network issue di ban fi sang ni nama ila ban le offline method dal awan pa share ka ja ka badan network kila ban submit kem di ban next time di ban long ka di ka reason ma ha le ki pa pendan ka patuk offline method si jing jan ma ye ki hadir tem no tem you rete nem beli sate ba long kem dama ta ta ku beli